от мястото на събитието.
Радио К2 пита Георги Първанов, председател на АБВ, и Мариана Тодорова, депутат от парламентарната група на АБВ. Горете се разрастват няколко огнища, клатят ли те правителството и могат ли да го свалят? Доколко сте убедени, защо вярвате в зрелостта на българина да гласува за личности, а не за партии? АБВ, поправихте ли си грешката, като помогнахте на БСП да сезира Конституционния съд за дълга от 16 милиарда лева?
Радио К2, Константин Костов, господин президент, горете се разрастват няколко огнища, клатят ли те правителството и могат ли да го свалят? Към госпожа Тодорова, доколко сте убедени и защо вярвате в зрелостта на българина да гласува за личности, а не за партии? И ако ми позволите още един въпрос, може би към господин президента Първанов. АБВ, поправихте ли си грешката, като помогнахте на БСП да сезира Конституционния съд за дълга от 16 милиарда лева? Благодаря ви.
Вижте на напрежение, винаги. Колеги, за сега няма основание да се предполага, че това застрашава стабилността на кабинета, но се застрашава социалния мир, гражданския мир. Преди време аз използвах едно понятие, което придоби гражданственост, макар че го коментираха в различни аспекти. Говорих за гармонизация. Имайки предвид, че явленията, които видяхме в община Гърмен, биха могли да се разпростат и в други райони и общини. И аз мисля, че това, което се случва в Орландовци, тези симптоми, които набелязваме в други общини, в които има подобни допирни точки между различни етноси, преди всичко между българи и роми, говори, че се отива в тази посока. Да, проблемите са икономически и социални. Проблемите имат много дълбоки корени в това, че ромите наистина останаха без земя, ромите не можаха да се впишат в новата работна среда, огромната е безработицата в тези среди, но очевидно някой много иска да етнизира тези проблеми. Искат го и от едната, и от другата страна на барикадата, и уви, като използвам това понятие барикада, то не е изтървана дума, това е нещо, което вече виждаме. И ако това не се предотврати, ако продължават определени политически или други структури с неясен характер да толерират подобни тенденции, аз не знам докъде може да се стигне, защото в условията на предизборната кампания това може да се случи в 3/4 от българските общини. Навсякъде има подобни квартали, навсякъде има подобни отношения и ние трябва да търсим начини да сваляме напрежението. Дългосрочни са решенията, свързани с образованието, разбира се, с заетостта, с здравеопазването, без значение дали става дума за българи или роми, защото еднакво страдат и едните, и другите. Затова си струва, може би, да се проведе един консултативен съвет по национална сигурност при президента, защото етническата проблематика е проблематика, която във висша степен засяга националната сигурност, вътрешната сигурност на страната. Госпожа Тодорова ще ви отговори на въпроса за зрелостта на българина, но позволете ми аз като историк да ви напомня. Този дебат се е водил за зрелостта на българския гласоподавател в учредителното събрание през 1879 година. И тогава е имало гласове на консерваторите, които се казали, ама чакайте, българския народ е бил под петвековно робство, той не е дозрял за свободата си, затова трябва да има две камари, затова трябва да има други начини, чрез които да се ограничава тази свобода и в същото време избраните, елитите да диктуват развитието на политическия живот. Слава Богу, това не се случва тогава. Благодарение на такива изявени фигури като Петко Славеков и Стефан Стамболов, българите българската нация и държава поема един много демократичен път на развитие и затова става чудото на Балканите. Категорично отхвърлям подобни съмнения. Ние не сме по-малко зрели от която и да е друга нация на Балканите и мисля, че хората ще го покажат със своето гласуване. Понякога дори се съмнявам дали елит е достатъчно зрял, така наречен елит, но това е друга тема. Що се отнася до питането до Конституционния съд, то цели да изясни правните аспекти, да изчисти всякакви съмнения или да ги потвърди. Това ще реши Конституционния съд. Относно, пак казвам, правните измерения на това решение. Но ви обръщам внимание на нещо, което само АБВ прави. Това е контрола по изпълнението на ратификационното споразумение за новия дълг. Ние бяхме единствените като политическа сила и парламентарна формация, които поставиха въпроса за първите операции от страна на Министерството на финансите, за тези първи няколко милиарда, които бяха взети, защо в една стъпка, не в две, защо в такъв обем. И ние сме тези, които настояваме да се реализират някои постигнати договорености, включително част от тези ресурси да се насочат към създаването на един сериозен инвестиционен фонд, фонд за подкрепа за развитието на инвестициите в България. Това е наше предложение, това е ангажимент на коалицията, който е разписан в коалиционното споразумение. И ние продължаваме да го правим. Никоя друга партия, в това число и никоя от опозиционните партии не следи за това. Гласуваха, дигаха врява около самото гласуване. Извинявам се за израза. И забравиха. На другия ден забравиха. Та, посочете ми една партия, която да коментира темата за дълга на другия ден след гласуването до сега. Няма. Единствено АБВ се занимава с този въпрос. Разбира се, тук има и един друга тема. Аз не случайно казах. Да, по мое настояване, и аз благодаря на парламентарната група, че подкрепи тази подписка, за да се покаже, че никой от АБВ не е гузен заради тази подкрепа. Трябваше да има среща между нас и ръководството на БСП, за да си изясним цялостното отношение към темата за дълга. От правните измерения до контрола върху изпълнението на споразумението. Такава среща очевидно няма да се състои. Очевидно, че няма да се състои среща, свързана с някакво възможно взаимодействие на левицата на предстоящите местни избори. И това трябва да стане ясно. Не е по вина на АБВ. АБВ предложи веднъж, предложи втори път, повече няма да се хабим. Ние си правим нашата подготовка за местните избори, но отговорността, политическата, стратегическата отговорност за възможния нов провал на лявото, на местните избори, се поема от позитивно. Благодаря.
По същността си кметските избори и президентските избори са мажоритарни избори в два тура. И тогава виждаме, че хората избират някои от най-успешните кметове и лица, които не са непременно свързани с партии, а са свързани с мястото, откъдето са избрани и носят пряка отговорност пред избирателите си. Мога да дам примери с Великото народно събрание, когато действително имаше много ярки и запомнящи се личности. В този смисъл не бива да подценяваме хората, че не са зрели да го направят. Подозирам един скрит въпрос във вашия въпрос, че през 2009 година това не сработи. Това не сработи заради технологията, която беше предложена и малката квота на мажоритарни кандидати и отново беше предварително изкористен избора. Затова сега се равнопоставят мажоритарните и пропорционално избраните, като все пак се запазва пропорционалния характер на системата. Но ако погледнете социологията, 66% от хората искат да гласуват мажоритарно и почти толкова са готови да участват в референдума, именно за това и заради задължителното гласуване. Вярно е, че за да сработи една система е необходим един период на адаптация на хората към нея, между 3 и 10 години, казват изследователите, но хубаво да извървим този път, за да има действително промяна на политическия елит и то качествена, а не изкуствена.
Само още две думи. Наистина, вземайки повод от думите на Мариана, като съвременник на прехода мога да кажа, и не е само мое мнението, най-добрият, най-яркият, най-силният състав на Народното събрание в България беше наистина Великото Народно събрание, където съотношението беше 50 на 50 между мажоритарни и пропорционално избрани народни представители. Така че това наистина е един добър урок. От тогава насам качеството пада. Вижте рейтинга на пропорционално избраните парламенти в последните няколко мандата. Рейтинга на втората година пада между 6 и 8%. Обратното, не сме виждали мажоритарен парламент, за да може да кажем, че той би могъл да бъде по-неработещ или да се компрометира по-бързо, отколкото пропорционалния.
Радио К2 пита Георги Първанов, председател на АБВ, и Мариана Тодорова, депутат от парламентарната група на АБВ. Горете се разрастват, няколко огнища, клатят ли те правителството и могат ли да го свалят? Доколко сте убедени и защо вярвате в зрелостта на българина да гласува за личности, а не за партии? АБВ, поправихте ли си грешката, като помогнахте на БСП да сезира Конституционния съд за дълга от 16 милиарда лева?
Радио К2 от мястото на събитието.